Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Awganystana tarap Atamarat İmam Nazar Akina demir ýolyny açyp täze demir ýol urnaýy bolan Türkmenistan özüniň möhüm demir ýol çatyryna Ýewrazy regionunda iri transport tranzit merkezine öwrülýänligini resmi derejede bellädi. Şeýle-de bu halkara transport ara gatnaşygynda Täjikistanyň hem uly ähmiýeti ýetdigini nukdady. Türkmenistanyň we Awganystanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda uly dewara bilen 28-nji noýabrda açılan uzunlygy 88 kilometrlik Atamarat İmam Nazar Akina demir ýoly Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan halkara demir ýol proýektiniň diňe bir bölegi bolup durýar. Türkmenistanyň Akina şäherine çenli öz hasabyna guran demir ýolunyň indiki tapgyrynyň geljeginiň bolsa, şu günkün soraglu mesele bolmagynda galyanlygyny bilermenler belli ýerler. Täjikistanlyk tasady bilermen Abdullo Aşurow bu proýekti gatnaşýan Täjikistanyň uly gyzyklanma bildirýänligine garamazdan, onuň beýleki taraplar bilen ulalaşmaýan meselelerniň bardygyny bellädi.
Есть две проблемы для дальнейшей реализации этого проекта.
Bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň, dowam etdirilmeginiň öňünde iki tanly problema bar. Birinciden, Awganystandaky howpsuzlyk problemalary sebäpli Aziýanyň Üsüş Banky demir ýolunyň Täjikistanyň we Awganystanyň üstünden geçen bölüklerini mali üpçünçiligini amala asyrmakdan ýüzewirdi. Netijede gurulyşyň mali üpçünçiligi soraw astynda galdy. İkinciden Täjikistan, Awganistan we Türkmenistan bilen demir ýolunyň geçsek marsruty boýunça özara ilalasyga gelip bilmedi. Täjikistan öz marsrutyny teklip edýär, Awganistan öz marsrutyny. Şeýlelikde demir ýolunyň indiki bölüginiň marsruty utornokly ketitlenmedi.
Akançatyny marsrut eto železnoy dorogy.
Dip Abdullo Aşurow aýdýar. Esasy bölegi howpsuzlyk taýdan durnuksuz Awganystanyň üstünden geçýän proýektiň mali üpçünçiligine taraplaryň özara ulalaşyksyzlygyna degişli meseleler şöýleň dowamında ençeme gezek gozgalypdy. Täjikistan demir ýolunyň Awganystanyň üstünden geçýän bölüginiň 160 kilometrlik ýol bilen çäklendirilmegini teklip edýär. Awgan tarapynyň teklibine görä bu bölüginiň uzunlygy 500 kilometr çemesi bolmaly. Avgust aýynda Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň we Awganystanyň demir ýolunyň uwruny ütketmek barada özara ulalaşyga gelip, protokoly Türkmenistanyň garamagyna ýollanlygyny emma Türkmenistandan jogabyň bolmandygyny aýtdy. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly henizem tasdiklanok diýip Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzoda 1 avgustda duşenbede jurnalistlere aýtdy. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşygy barada gepleşikler 2013-nji ýylyň başynda başlanypdy. Şol ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda 3 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda demir ýolunyň gurulyşygy barada memoranduma gol çekilipdi. 2013-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistan demir ýolunyň öz giňişliginden geçýän uzunlygy 85 kilometrlik ýolunyň gurulyşyna öz hasabyna başlady. Ýani türkmen tarapy Türkmenistanyň we Awganistanyň serhetlerindäki İmam Nazar we Akina nokatlarynyň arasynda uzunlygy 3 kilometr çemesi demir ýoly çekdi. Türkmenistany, Awganistan we Täjikistan bilen baglaşdyrýan demir ýolunyň teknik ykdysady delillendiriş işlerine Aziýanyň Ösüş Banky 9 milyon dollar möçberde pul çykaryp diýip